Otemwega chuta tenti lutire kuona pachi tuzi tuzi cha kumi na chibiri. Muntu mnyake wakawa na ulendu wakuruta ulendu utali chomene. Ndipo wakachema bateveti wake kuiza kwa iyo. Kuwakudanga wakapereka madinari gankondi. Kuwachibiri wakapereka madinari gabiri. Ndipo kuwachitatu wakapereka dinari rumoza. Para wakawuka ulendu wake utali ula. Pa ulendu utali wake ula. Muntu wakamupa madinari gankondi. Wakafuta wakawa ganandi chomene. Ndipo gakakura wakawezga zinandeko. Ndipo wachibiri uli wakapokera madinari ya viri. Wakandani skaso mumaro gatu wakizanao kwa fumu ira ganai. Kwenye wachitatu uli wakawa wakapokera dinari limoza. Wakamuntu kwa kupusa. Wakaruta kuyaka jimira pasi. Parafumu ira ikati ya wera kuwerasi kushikia kwake. Ikawachema vativeti wake. Ndipo ikafumba. Kuti machitiska uli ndarama izo nkamuwikizgani. Kama ndaniska. Ndipo wakudanga yura wakapokera madinari gankondi, wakize kwa fumo. Wanani fumo, mkandipa gankondi, kwenye sono ndanarisikapo na gankondi. Ndipo fumo ila ikayoya kukati, oh wakutemweka, wachita makura chumene, ndi wakugomezikeka, njito iwachita nja kuzirwa chumene. Kwa kuyana waka na muntu wachibiri wakapokera madinari gaviri, uyo wakiza, wakandanarisikaposu na gaviri, wakiza nao kwa fumo. Four, ndipo na Yesu wakamtumbika mantaura, kuti ndi wakugomezikeka, lutanga mumtende. Wachitatu wakapokera dinari limoza, wakakozga soni chumene kwa fumu ira. Wakiza kuti nkachita manta na ukali winu afumu. Nkatondeka kuti ndandaniske dinari limoza, ndipo nkabisa pasi, so ndiza sonaro limoza kwa imwe. Fumu ikakalipa chumene na muntu yula, chifukwa kuti wakandaniske ndarama ira chara. Ndiyo chifukwa kayowe kuti iwe muheni chumene, ukarekrachi kubika ndarama ii kunyumba ya kusungiramo ndarama, kuti ndarama zane zanduke. Mauta mweka wachuta, Yesu Kristo wakusambizwe chisambizwe chwe michomene, kuti usangwa kutipa vya wanango vya kupambana pambana, tukuna kufiteveteska kuti vya nduke, ndipo tuoneke kuti isi na tiso tiliva nchito, kwa ndulida vya wanango ivya chuta walikutipa. Tingawa ngiti ni muntu wakupusa yura, uwe wakapokela cha wanango chake, wakabisa pasi.